ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី AVI Voice ហើយសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងលើកយកប្រធានបទពិភាក្សាទៅលើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃក៏ដូចជាការកំណត់ពិភពលោកថ្មីដោយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកបណ្ឌិតតាំងសុកងីដែលលោកបណ្ឌិតជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបហើយក៏ជាជំនួយការមេធាវីនៃការិយាល័យមេធាវីមកបណ្ណាហើយលោកបណ្ឌិតក៏មានស្នាដៃក្នុងការសរសេរសៀវភៅបោះពុម្ពក៏ដូចជាអត្ថបទជាច្រើនផងដែរបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ AI Voice យើង
បាទសូមគោរពជំរាបសួរបាទវិទ្យាស្ថាន AVI Voice ដែលផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបានសម្ភាសន៍តាក់ទងទៅនឹងវិធានបទកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហប្រតិការសៀងហៃដែលហៅថាសៀងហៃ organization បាទដែលសូកាន់ហៅថា SCO និងការកំណត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីដោយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ី
បាទសូមអរគុណលោកមណ្ឌិតលោកមណ្ឌិតកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់កិច្ចសម្ភាសយើងតែម្ដងកាលពីថ្ងៃទី15និង16ខែ September នេះប្រទេសអូបេគីស្ថានបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការប្រារព្ធឡើងនៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃដែលហៅថា Shanghai Cooperation Organization Summit នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃនេះយើងឃើញថាប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងនូវការរចនាឡើងវិញនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីជាសំណួរតើអ្វីទៅដែលជាសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកឬក៏ហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា World Order នេះហើយហេតុអ្វីបានជាប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងតែស្វែងរកនូវការកំណត់ឡើងវិញនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដូចនេះ
បាទជាបឋមមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលបានសួរឡើងខ្ញុំសូមលើកបន្តិចតកតងទៅនឹងថាតើអ្វីគឺជាអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃបាទតាមពិតទៅអង្គការកិច្ចសហប្រតិការសៀងហៃគឺជាអង្គការអន្តរជាតិឬក៏អន្តររដ្ឋាភិបាលតំបន់មួយដ៏ធំបង្កើតឡើងនៅក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2001បច្ចុប្បន្នអង្គការនេះមានសមាជិក8ប្រទេសក្នុងនោះរួមមានប្រទេសចិនរុស្ស៊ីឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានកាហ្សាក់ស្ថានគីគីស្ថានតាគីស្ថាននិងអូបេគីស្ថានក្រៅពីនោះអង្គការនេះក៏រួមមានដៃគូសន្តិនិក6ប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាអាម៉ានីអាសៀបៃសងនេប៉ាល់ស្រីលង្កាទូគីនិងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបាទហើយក៏មានរដ្ឋអង្កេតការ4ផ្សេងទៀតក្នុងនោះរួមមានអាហ្គានីស្ថានបេឡារុសអ៊ីរ៉ង់និងម៉ុងហ្គោលីថ្មីថ្មីនេះប្រទេសអេស៊ីបកាតានិងអារ៉ាប៊ីសូឌីតក៏ត្រូវបានសម្រេចចិត្តដាក់បញ្ចូលជាសមាជិក SCO ពេញសិទ្ធិរួចហើយផងដែរតកតងនឹងគោលដៅគោលបំណងជាគោលវិស័យរបស់អង្គការ SCO អង្គការនេះគឺផ្ដោតទៅលើកិច្ចសហការលើវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខនៅតំបន់អឺរ៉ាស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអង្គការ SCO ដោយលោកអូនបានចោទសួរមិញហ្នឹងនៅថ្ងៃទី15 16កញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងសាមកាន់ប្រទេសអូបេគីស្ថានដោយមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងកិច្ចប្រជុំនេះមិនអាចមើលរំលងបានពីពិភពលោកនោះបានឡើយក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីបានពួតដៃគ្នាបង្កើតសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីមួយនេះហើយពួកគេបានបញ្ជាក់ថាសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីមួយនេះនឹងមានភាពត្រឹមត្រូវនិងល្អប្រសើរជាងមុនបានតកតងទៅនឹងសំណួរដែលសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីកំណត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីហៅថា New World Order បាទតាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញថាសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីគឺជាយន្តការបាទអភិបាលកិច្ចជាសកលលើការថែរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាសកលប្រកបដោយជីវភាពកម្រិតខ្ពស់និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបែបថ្មីផ្អែកលើមូលដ្ឋាននីតិសម្បត្តិការច ឈ្នះឈ្នះបាទកិច្ចសហការឈ្នះឈ្នះនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគឺជាកិច្ចសហការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពីក្នុងចំណោមសមាជិកអង្គការ ACO ជាពិសេសគឺរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីបាទជួយគ្នានៅត្រង់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសកលបាទហើយបើយើងសិក្សាពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបាទមេដឹកនាំអង្គការ ACO ក៏បានលើកឡើងដែរថាសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីត្រូវដឹកនាំដោយមហាអំណាចតំបន់ពហុពល3ឬក៏ច្រើនជាងនេះដោយឡែកបាទតាក់ទងនឹងរុស្ស៊ីនិងចិនបានជំរុញឲ្យមានការពង្រីកក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតាក់ទងទៅនឹងសំណួរបន្ទាប់ដែលសួរថាតើមូលហេតុអ្វីបានចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងស្វែងរកនៅការកំណត់ឡើងវិញនៅសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីដូចនេះផ្អែកតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាការកំណត់ឡើងវិញនៅសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីរបស់ប្រទេសទាំងពីរកើតចេញចំនួន2កត្តាឬក៏2ប្រភពបាទប្រភពទី1នោះគឺដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកចូលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងចិនមកលើបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងកត្តាទី2ដោយសារតែលោកខាងលិចជាពិសេសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើប្រទេសរុស្ស៊ីបាទដូចជាយើងបានដឹងស្រាប់ហើយកាលពីកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនបាទប្រធានរដ្ឋសភានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់មកទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់និងបានបង្កើនការលក់សពាវុធមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីសៃអិនវិនដែលមានជំហរឯករាជ្យចេញពីចិនសម្រាប់ចិនគាត់យល់ថាទង្វើរបស់អាមេរិកគឺជាទង្វើរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយឡែកបាទសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទនកម្មពីលោកខាងលិចមកលើរុស្ស៊ីនិងជំនួយសពាវុធមកឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីដើមឆ្នាំ2022នោះក្រោមហេតុផលថារុស្ស៊ីនៅពេលនោះនៅក្រោមហេតុផលថារុស្ស៊ីការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ត្រួតត្រាមាន4ដូចជាលូហានខឺសុនដូណេតនិងសាពូរីសាដែលរុស្ស៊ីទើបតែបានធ្វើប្រជាមតិភ្ជាប់ដែនដីមកក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីជួបនឹងវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទាំងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយក៏កំពុងតែបានរុញច្រានឲ្យរុស្ស៊ីបាត់បង់តុល្យភាពយោធានិងធ្លាក់ចុះកិត្យានុភាពក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចយោធាទី2ក្នុងលោកថែមទៀតផងបើយើងក៏លើកទៅមើលអង្គការ ACO បាទដំបូងឡើយអង្គការនេះគ្រាន់តែជាអង្គការសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខប៉ុណ្ណោះទេមិនទាន់មានកម្រិតប្រដូចផ្ដើមសម្រាប់ធ្នំពិភពលោកថ្មីប៉ុន្តែដោយសារតែកត្តាទាំងពីរដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើអំបញ្ញមិញនេះគឺក៏បានរុញច្រានឲ្យប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីពង្រីកខ្លួននិងទទួលយកសមាជិកថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតក្នុងអង្គការ ACO ដោយមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងដូចចិត្តតស្អិតរមួតនិងរឹតតែរឹតចំណងមិត្តភាពគ្មានព្រំដែនរវាងគ្នានឹងគ្នាជាពិសេសគឺរវាងចិននិងរុស្ស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគូប្រជែងសត្រូវរួមរបស់ខ្លួនតែម្ដង
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតអំបញ្ញមិញនេះលោកបណ្ឌិតបានរៀបរាប់ច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលបំណងដែលប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងតែកំណត់ឡើងវិញនៅសម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីជាបន្ទាប់ទៀតតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយប្រៀបធៀបបានទេថាបន្ទាប់ពីការកំណត់ឡើងវិញនៅសម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីនេះវាអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះទៅលើបរិបទចាស
់បាទនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយថាសម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីគឺជាយន្តការអភិបាលកិច្ចល្អលើការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបែបថ្មីដែលបានកំណត់ឡើងដោយចិននិងរុស្ស៊ីបាទជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលសម្រាប់ធ្នាប់ពីលោកខាងលិចដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិក បាទតាក់ទងនឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់ថ្មីនេះពិតជាបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទទិសដៅសកលភាវូបនីយកម្មទាំងសន្តិសុខទាំងសេដ្ឋកិច្ចសកលពីពលតែមួយងាកមកពលផ្សេងគ្នាហើយក៏មកកឲ្យសមាជិកសម្ព័ន្ធមិត្តចតុប្រគីហៅថាខ្វេតនឹងអាចងាកមកថ្លឹងថ្លែងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរវាងអង្គការខ្វេតនិងអង្គការ SCO ក៏ថាបានដែរបាទហើយបើយើងក្រឡេកមើលពីរបបសេដ្ឋកិច្ចឬក៏របត់សេដ្ឋកិច្ចថ្មីយើងឃើញថារុស្ស៊ីបានងាកចេញពីការពឹងពាក់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មចេញពីប្រឡូកខាងលិចមកពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនកាន់តែខ្លាំងជាក់ស្ដែងក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះរុស្ស៊ីបានកាត់បន្ថយនិងផ្អាកការនាំចេញឧស្ម័នទៅកាន់អឺរ៉ុបដោយបានបង្វែរទិសដៅបាទការនាំឧស្ម័នមកកាន់ប្រទេសចិនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Gazprom ជំនួសបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Nord Stream 1ទៅកាន់អឺរ៉ុបបាទហើយផ្ទុយមកវិញស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់លោកខាងលិចដកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីចិនបាននាំចេញរថយន្តទូរទស្សន៍និងទូរស័ព្ទជាពិសេសការនាំចូលរថយន្តចូលពីក្នុងចូលមកក្នុងទីផ្សាររុស្ស៊ីជំនួសការនាំចូលពីទីផ្សារលោកខាងលិចរហូតដល់មានចំនួន81%ហើយនោះបាទហើយខាងលើដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការកំណត់ពិភពលោកថ្មីឡើងវិញរបស់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីវាអាចធ្វើឲ្យសមាជិកណាមួយនៅក្នុងខ្វេតនោះអាចងាកមកថ្លឹងថ្លែងរកផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងអង្គការ SCO ក៏ថាបានអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាឥណ្ឌាមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលើរុស្ស៊ីទេដោយប្រទេសមួយនេះបានបង្កើនការនាំចូលប្រេងពីប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីដែលទង្វើនេះទុយស្រឡះពីជំហររបស់សមាជិកសម្ព័ន្ធអមិត្តចតុភាគីថែមទៀតផងបាទតាក់ទងទៅនឹងរបបទំនាក់ទំនងសន្តិសុខសកលថ្មីវិញយើងឃើញថាបាទចិនបានថ្កោលទោសរុស្ស៊ីឈ្លានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចគ្នានឹងរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងចិនពីការរិះគន់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកពីការលក់សម្ភារវុធនឹងការបញ្ជូនថ្នាក់ដឹកនាំមកទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់ជាបន្តបន្ទាប់នោះទេជាងនេះទៅទៀតបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេដូចជានៅក្នុងខែសីហាបាទប្រទេសចិនបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅចូលរួមធ្វើសមរយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំឈ្មោះវ៉ូស្តុកបាទដឹកនាំដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃដែនដីរុស្ស៊ីដែលសមរយុទ្ធយោធានេះស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរឹតចំណងសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពចិននិងកងទ័ពរុស្ស៊ីស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងនៅក្នុងកម្មវត្ថុប្រជែងកម្លាំងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភដែរតកតងទៅនឹងការសហការគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយលោកបណ្ឌិតក៏បានលើកឡើងអំពីមិញខាងលើនេះផងដែរថាការកែប្រែនៅសម្រាប់ភពពិភពលោកថ្មីនេះគឺប្រទេសចិនមានគោលបំណងក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតើការប្រកាសចង់ផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ភពពិភពលោកនេះធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយតើវានឹងនាំឲ្យមានការប្រេះឆាក៏ដូចជាងុកវោអ្វីខ្លះរវាងលោកខាងលិចនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិន
បាទតកតងទៅនឹងសំណួរខាងលើពីការប្រួយបរំទៅលើប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលបង្កើតស្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីនេះបើផ្អែកតាមចំនួននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដូចជាក្នុងខែកញ្ញាបាទបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភនឹងបានធ្វើឲ្យលោកជូបៃដិនរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំបកសម្ព័ន្ធចតុភាគី3ផ្សេងទៀតបាទពួកគេបានបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាការពារសន្តិភាពពិភពលោកដោយប្រើលើច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកតែម្ដង បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនវិញបាទហើយយើងក៏លើកទៅមើលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្វែតបានចាត់ទុកថាសង្គ្រាមនៅយូក្រែនគឺជាការបំផ្លិចបំផ្លាញមិនត្រឹមតែបានរំលោភនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកនិងគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមេដឹកនាំទាំង4បាទថែមទាំងបដិញ្ញាចិត្តថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរឿងដដែលនេះកើតឡើងនៅឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកទៀតឡើយក្រៅពីនេះមេដឹកនាំស្ក្វេតក៏បានបដិញ្ញាកសាងតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំនិងពង្រឹងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនបាទជាងនេះទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្កើតដៃគូបាទជាមួយប្រជុំកោះប៉ាស៊ីហ្វិករហូតដល់មាន12ប្រទេសដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនតាមរយៈការបង្កើនសន្តិសុខនៅតាមដែនសមុទ្រជាមួយប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាជាដើមបាទអាមេរិកនិងប្រទេសដែនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទាំងអស់ខាងលើហ្នឹងពួកគេបានព្រមព្រៀងបាទលើសេចក្តីប្រកាសរួមលើចក្ខុវិស័យដើម្បីកសាងអនាគតជាមួយគ្នាក្នុងទិសដៅបាទប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឲ្យមានលក្ខណៈបើកចំហធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រប់ប្រជាជាតិទាំងអស់បានមានសិទ្ធិជ្រើសរើសផ្លូវរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលប្រទេសចិនបានបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងនិងបង្កើនអធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅច្រកសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់និងតំបន់សមុទ្រចិនសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងបាទបើយើងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីការកំណត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីនេះបច្ចុប្បន្នខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺពិភពលោកកំពុងតែបែងចែកជាពីរគឺពិភពលោកខាងលិចដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកខាងកើតដឹកនាំដោយចិននិងរុស្ស៊ីភាពបែកបាក់កើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃសពកដុំរូម៉ានីបាទសម្រាប់ប្រជាជាតិនៅក្នុងពិភពលោកនឹងមានផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងបាទមិនថាខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬសន្តិសុខសកលនោះទេបាទគឺប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភមែនទែនជាពិសេសបន្ទាប់ពីការសង្គ្រាមបាទរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទក្រៅពីនេះដោយខ្ញុំបានលើកនៅខាងដើមចឹងការកំណត់សម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទទិសដៅសកលភាវូបនីយកម្មទាំងសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលពីពលតែមួយមកកាន់ពលផ្សេងគ្នាបាទហើយក៏បង្កឲ្យសមាជិកចតុភាគីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាចបែកបាក់ឬក៏ងាកចេញមកកាន់ពលខាងកើតដែលដឹកនាំដោយចិននិងរុស្ស៊ីផងដែរបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតតើប្រទេសនានាជាពិសេសប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការស៊ីងហៃនេះបានបញ្ចេញនៅប្រតិកម្មដូចមួយខ្លះទៅលើការលើកឡើងពីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីក្នុងការកំណត់នៅសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីដែលបានប្រទេសទាំងពីរគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសហើយតើវាអាចនឹងនាំផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ពិភពលោកទាំងមូល
ខ្ញុំមិនបានចាំច្បាស់ដែរទេប៉ុន្តែបើយើងផ្អែកតាមស្មារតីសៀងហៃក្រោយពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃអង្គការ ICO ដូចជាលើកទី22ចឹងហើយបាទនៅក្នុងខែកញ្ញាស្មារតីសៀងហៃបានយល់ឃើញថាការកំណត់ឡើងវិញនៅសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីផ្អែកលើគោលការណ៍5ចំណុចដែលរួមមានពេលនោះដូចជាមាន5ចំណុចបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចថាចំណុចទី1គឺការប្រកាន់ខ្ជាប់កិច្ចកសាងទំនុកចិត្តផ្នែកនយោបាយបាទចំណុចទី2ការប្រកាន់ខ្ជាប់កិច្ចសហប្រតិការដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទទី3ការប្រកាន់ខ្ជាប់ការរាប់អានគ្នាប្រកបដោយសមភាពការទី4ការប្រកាន់ជាប់នៅភាពបើកទូលាយនិងបរិយាបន្ននិងចំណុចទី5ការប្រកាន់ជាប់ សមភាពនិងយុត្តិធម៌បាទនៅក្នុងចំណុចនេះចំពោះទស្សនៈបាទប្រទេសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការ ICO បាទពួកគេយល់ឃើញថាចេះបាទប្រសិនបើថាអង្គការ ICO រួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាឯកភាពគ្នាក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ទាំង5ដូចបានខ្ញុំបានលើកនៅខាងដើមខាងលើមិញហ្នឹងក្រមប្រទេសទាំងនោះបានយល់ឃើញថាអង្គការ ICO នឹងក្លាយជាយុទ្ធការសម្រាប់លំនឹងសន្តិសុខក្នុងតំបន់បាទក៏ដូចជាការរួមចំណែកកាន់តែធំទៅក្នុងការគាំពារសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់សកលលោកជាមកខានបាទទស្សនៈនេះគឺបានផ្ទុយនឹងទស្សនៈរបស់លោកខាងលិចទៅវិញទេបាទអញ្ចឹងភាពផ្ទុយគ្នាដោយខ្ញុំបានលើក5ចំណុចខាងលើនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងទស្សនៈរបស់ប្រទេសដែលនៅក្នុងសមាជិកជាពិសេសជិតនឹងរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីដែលបានកំណត់ឡើងនៅក្នុងពិភពលោកថ្មីតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទ
សូមអ
ស
រ
ូម
គុ
អ
ណ
រគុណលោកបណ្ឌិតជាចុងក្រោយបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកបណ្ឌិតតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីមួយនេះហើយអ្វីទៅដែលជាយន្តការដែលគួរតែត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពចំពោះសន្តិភាពពិភពលោកក៏ដូចជាសន្តិភាពផងដែរ
បាទតកតងទៅនឹងសំណួរនេះប្រអីតាមទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំយល់ឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីមិនថាចេញពីការកំណត់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីចិនឬពីរុស្ស៊ីនោះទេបាទផ្ទុយមកវិញការកំណត់បែបនេះមិនត្រឹមតែបានធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លៃគោលធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានធ្វើឲ្យបាត់បង់សន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងបង្កឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលធ្ងន់ធ្ងរជាងពេលណាណាទាំងអស់បានតាក់ទងទៅនឹងយន្តការដែលថាត្រូវយកមកអនុវត្តដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពសន្តិភាពពិភពលោកនិងសន្តិភាពឡើងវិញនោះខ្ញុំយល់ឃើញថាសម្រាប់រុស្ស៊ីត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់លើការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយងាកមករកតុចរចាវិញទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមេដឹកនាំនៅលោកខាងលិចត្រូវតែផ្ដួចផ្ដើមធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមិនត្រូវបន្តផ្គត់ផ្គង់សហភាពវុធជាជាងការស្វែងរកតុចរចានោះឡើយបាទនៃបន្តមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាច្រកសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់វិញសហរដ្ឋអាមេរិកបាទត្រូវគោរពគោលការណ៍ចិត្តតែមួយដែលខ្លួនបានសន្យាដូចមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ2758ហើយធ្វើយ៉ាងណាសន្តិភាពត្រូវតែជៀសវាងពីការចូលជាជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនទោះតាមរូបភាពណាក៏ដោយបាទនឹងទីបញ្ចប់សម្រាប់ប្រទេសចិនវិញក្នុងនាមជារដ្ឋសមាជិកមួយបាទក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកជាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង5ប្រទេសត្រូវចូលរួមទប់ស្កាត់និងថ្កោលទោសរុស្ស៊ីដែលធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានមកលើអ៊ុយក្រែនជាជាងនាំគ្នាបាទបង្កើតសណ្ដាប់ធ្នាប់ថ្មីធ្វើឡើងដោយខុសពីគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាររបស់យើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបានក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកបណ្ឌិតតាំងសុកងីសាជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំបាទទៅលើប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការស៊ីងហៃក៏ដូចជាការកំណត់ឡើងវិញសាជាថ្មីនៅសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនបាទសូ
ប
ម
ា
អ
ទ
រគុណបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ